Молам?
Алло.
Да?
Миле.
Молам.
Що правиш?
Добър. Кисаня
не... Кучета лага там.
Кисаня не зим, де сме мало тива врие кучени.
А, как баба ти дедата. Слушай се.
Да.
А, що направи ова за кей ВТ, знаеш ова што збориме, што требаше да правиш ново?
Имам. Имам утре, можем да ви го презентирам.
Над линијата или под линијата?
Десно од него.
Десно од него?
Да, многу добра лука.
А ти ја видел на лице место?
Да, да, бев.
На врфе или на надоле?
Значи, на таа линија на десно. Ке што е каналот. Ако има еден канал, тука завршува каналот и после него нагоре.
Кога ќе застанеш таму од десно, така?
Кога одиш на улицата нагоре, значи, Ага. Вртиш лево на кела, па од озгорова, од десна страна. Утре некој по плане, ако сака да помине.
Чекай, се вака објасни ми се. Ако ќе одиш по таа што се вози, така?
Да.
Главната.
Добре.
Нели за ваму се врти после по едно десно уличе, така? Малечко.
Продолжуваш право, па лево.
Оди... Каде право? По која продолжувам право? По големата?
По големата, главна маште.
По големата продолжувам право, па лево.
Има еден лак тука и вртиш лево и наке горе, наке ова претходно, така? Ова
да.
Не вртиш лево, туку има едно малецко десно уличе, десно, право продолжуваш у ствари. Тука каналот завршува и таму над каналот има...
Над каналот?
Да.
Не го знам три канали, ама да.
Бев таму на лице место, добро е.
Аха.
Не смета ништо.
Колко е, купно?
Е, сега, таму се 10 предвидени. А, наводно, 2-3 се државни, ки имам утре точни податоци. И после можеме да го менеджираме како прикладат. Само помали се, по 600, по 700, такви се.
Аха. Ама тоа, после, тоа е тешко сега да се изведе во онаа смисла, знаеш.
Да.
Да не се јави никој.
А горе има. Има горе, ама утре исто така ќе му повеќе податоци утре. Така утре или вторник може влада за време на владна пауза да ви презентирам се.
Океј, у вторник за време на влада викнеме да исхочиме. Ја ве приквечам негде ќе потвам, значи од кога ќе влезам тогаш тој период дај ми сигнал да ми кажеш.
Важи готов, вторник се лјам.
Ајде.